Ja bih tu možda istakla da postoji opet prisustvo, znači, neadekvatne ishrane kod djece, znači, koja onda rezultira sa pojavom debljine. To je nešto što smo uočili toku ovih sistematskih pregleda. Što se tiče samih poremećaja lokomotornog sistema, najviše je tu, znači, poremećaj u smislu nekog nepravilnog držanja. Tu opet možda određeni razlog jeste taj neki, tako da kažem, sedentarni način života koji sad i sa odraslih prelazi i na djecu, jer su velike broj djece upravo i ovog predškolskog doba je jako puno, znači, sjedi uz kompjutere, telefone, tablete. Tako da to onda rezultira poremećajima, znači, lokomotornog sistema, odnosno tim kičmenog stuba, tako da tu bi nekako izdvojila to nepravilno držanje, na što se može jako uticati, znači mogu sami roditelji da utiču.